Todos los que estamos aquí, mucha más gente, sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado, ejecutado por aquello que se llaman fuerzas del orden estatales, con mandos estatales, responsables ministeriales estatales, algunos aún vivos. Todos lo sabemos perfectamente. Pero lo que yo no podía, lo que yo no podía imaginar aquella noche cuando empecé a componer en un piano vertical de campanadas, es que después de 30 años nosotros haríamos el sustitutivo del olvido que ha hecho ese Estado, que en 30 años sean cuervos o bambis los que gobiernan. No han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de Vitoria, de Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos de Futura.
Bueno, horiek Luis Lac abeslariaren hitzak dira en zuzen Campanadas Amorts kantua kantatu aurretik ba Gasteizko gertakari erreferentzia egina, zain zuzen Gasteizko langileen sarraskiak gertatu zenean 30 urte gertatu zenean ba ura gogoan egindako sarrera da. Gaurko egunez martxoaren 3 honetan esango dugu duela 29 urte Gasteizko Zaramaga auzoan fasistek euskal langileriaren kontra egindako erasorik odoltsu zuena bizitu zela, ba San Francisco Elizan greba egunez Eliza barruan batzarra egiten ari ziren langileen kontra egin zuen poliziak tiroka hasi eta 5 langile hil eta 150 zauritu zituzten. Ardurak oraindik airean esango dugu eta justizia, egia eta erreparaziori gabe ere, ba bueno, biktimak eta gertukoak ere, eta honek guztiak ze garrantzia duen ezagutzeak, jakiteak zer gertatu zen eta memorian ere ba presente edukitzeak eta belaunaldi berriei begira ere ba honek guztiak ze garrantzia duen aztertu nahi dugu gaurkoan hori bi lagunekin. Batetik ba martxoak 3 elkarteak argitaratu berri duelako unitate didaktiko bat Arabako hainbat ikastetxeetan erabiltzen ari direna jada, eta Miren Rodrigo eta Amanda Ruizek egindako unitatea da, eraildako 5 langileen oroimena bizirik mantentzea Gasteizen gertatutakoa 1976ko martxoaren 3ko sarraski aztertzea eta gertaerak garaiko testuinguru historikoan kokatzea helburu duen unitate didaktikoa, esan bezala ikastetxeetan landuko dena. Unitate didaktiko honetako egiletako bat gurekin, Miren Rodrigo, egun honetan ongetorri Miren.
Egun honetan, eskerrik asko.
Eta bestetik baita ere, esango dugu ba unitate didaktiko hori dagoeneko erabiltzen ari den irakasleban Ibon Martinez Agirre, hain zuzen Gasteizko Ciudad Jardineko irakaslea, egun honetan getorri zuri ere Ibon.
Epa, egunon.
Esan bezala, unitate didaktiko hori martxoaren 3ko gertakari haiek duela 29 urte gertaturiko haiek ba gogoan dituena eta garaiko testuinguru historikoan ere kokatu nahi dituena eta gazten artean ere balantzeko baitzakia ere ematen duena, hori guztia dagoeneko martxan esan bezala, egietako bat zarazu Miren eta unitate hori erabiltzen ari denetako irakasletako bat Ibon. Esan dugu urte asko pasa dira, baina oraindik egia, justizia eta erreparazioarik gabe eta ardurak ere oraindik airean. Gazteek, belaunaldi berriek esango zenukete badutela honen berri hor bertan, Gasteizen bertan. Miren, Ibon.
Bueno, nik esango nuke alde batetik, sapioke irakaslea gara ez, eta klasean entzundakoarekin, nik esango nuke Gasteizko gazteek zeozer badakitela honen inguruan, agian ez dituzte ezaugarri guztiak ondo ezagutzen, eta agian bez, transizioa ditzen zaion garai hori ez dakite ondo kokatzen edo ondo zehazten zer gertatu zen benetan, baina bueno, zezer entzunda badute azken urteetan ba, Gasteizen ba, nahiko entzunden gai bat izan delako, ez? Gure balkate berezi hori horrek askotan atera duelako gaia, autobus geltokiaren inguruan, eta gero, ba bueno, azken urte honetan, Gasteizko jaietan, martxoakiko elkarteak, ez, txupinazoa botatzeko egorea izan zuelako, eta, bueno, zezer badakite.
Zozer badakite, Ibon, zure kasuan, ezuk unitate didaktiko hau azaroan landu zenuen zehazki zure ikasleekin, eta ez dakit sorpresari jaso ote zuten, honi buruz hitz egitean gutxi asko ezagutzen zuten, ez zuten ezagutzen gertaturikoa, Ibon?
Bai, ni harritu ninduen, egia esan, Gasteiztarrek ze jakinaren gainean zuden, gaiaren inguruan, eta zen olako informazioa zeukaten. Ni gogoratzen dut nire garaian ere erabiginenean bere adina genukanean, 17-18, ba ere, ba gaiaz zerbait genekiela, baina konturatu nintzen Gasteiztarrek jarraitzen dutela, ba bere jabe egiten gertatutakoa eta horren informazioa daukatela, etxean jasotakoa, martxoak 3ko elkarteak ba azkenean leku askotara iritsi izan da, eta orduan Gasteiztarrek bai jarrituta gelditu nintzen, ba informazioa zukatela, jakinmina gehiago, eta gero ba kanpotik etortzen zirenak, adibidez Sakanako ikasle batzuk ditugu, eta gero ere urrunagotik etortzen zirenak, ba hoiek gaia ez zuten ezagutzen bat ere, eta orduan ba sortu zen solasaldi oso polita izan zen, zeren gu Gasteiztarrok gure historia erakusten genien pizkat ba besteei, eta bai harritu ninduen ze ezagutza dukaten eta nola beraien historiaren parte bat bezala ere ikusten duten, ba 17 eta 16 17 18 urteko gazte hauek.
Ezagutzen dute beraz Gasteizko gazteek, bueno, ikusi beharko litzateke Euskal Herriko gainerako bueno gazteek ezagutzen ote duten, hor ziur asko utxune gehiago egongo lirateke momentuz, bueno, unitate didaktiko hori hor Gasteizen eta bueno, Arabako beste zenbait herritan hasi zarete erabiltzen. Aipatzen zenuten, bueno, gertaturikoaren berri badutela gazteek, baina akaso unitate didaktiko honen beste helburuetako bat bada ere, Miren, kritikoki ere eztabaidatu eta berrikustea gertaturikoa, ba besteak beste bertsio ofizialak daudelako mai gainean Madrilgo gobernuaren edota bertako ba Arabako, bueno, ordungo gobernuaren bertsio ofiziala, langileen gan errua jartzen duena hain zuzen ere, eta unitate didaktiko honek nolabait ere egin nahi du berrikuspen bat, ezta? Bertsio ofizial horren berrikuspena eta kaso falta dena langileen perspektiba, ikuspegia ematea baita ere gertaturikoari.
Hori da, bai, bueno, gure asmoa hasieratik ez hori izan. Alde batetik haiek bueno, ja nerabetasunean sartzen direnean, ba osnartzeko gaitasun handiagoa izaten dutela eta helburu garrantzitsuenetariko bat da haiek kritikoak izatea gertatutakoarekin, ikustea askotan gertakizun baten inguruan bertsio ezberdinak oso ezberdinak ematen direla, bai medioetan, bai bertsio ofizialak gobernuen eskutik ez, eta gero ba beste bertsio bat dagoela, ba kasu honetan ba bertan egon ziren langileena eta bertsio hori ezagutaraztea zen helburua, eta haiek hausnarketa egitea eta ikustea ba historia askotan ez dela kontatzen duten bezain lineala edo bezain planoa, ez beste hainbat matiz edo egoten direla.
Esate baterako, Madrilgo gobernuaren bertsioak ez du aipatu ere egiten, martxoaren 3a Gasteizen antolatutako bueno, 3. aldarrikapen eguna zela, eta Gasteizaren 180ak langileen protestarekin bat egin zuela, garai oso indartsuak, oso potenteak esango dugu, langile mugimenduan, bueno, Euskal Herri osoan, eta Estatu Espainiarrean ere bizi zirenak, eta Gasteizen baita ere, eta bueno, gertaturiko hori, ba garaian bizi zen mugimendu indartsu horrekin ere lotzen du unitate didaktiko honek. Okerrez banaiz, Miren, martxoak hiru elkartetik jaso zenuten zuk eta Amandak unitate didaktiko hau egiteko proposamena, konta eguzu pixka bat, nola izan den prozesua?
Bueno, ba, hori izan zen, orain dela urte bete edo jaso genuen martxoak iruko elkartekoen proposamena. Hasiera batean ez genekien dirugun laguntzaren bat jasoko genuen ala ez, baina bueno, guk baiezkoa eman genien eta baiet, saiatuko ginela unitatea prestatzen. Hasiera baten ba ez genekien oso ondo zelan jorratu gaia eta eredutzat hartu genuen Germán Rodríguez iruindarraren historia, beraren inguruan eginda bazegolako eginda unitate bat eta hori eredutzat hartuta hasi ginen bapizka planteatzen zelan egin gure unitatea, ez? Eta, bueno, ezberdintasunik handiena da gurean ba, planteatuta dagoela unitatean maila ezberdinetan jorratzeko. Azkenean, bigarren hezkuntza hartzen duelako, ba, 12 urte duten ikasleak, baina 18 urte arte. Uste dugu horre aldaketa sakonak izaten dituztela ikasleek eta ezin dela gaia modu berean jorratu haientzat erakargarria izateko. Eta, bueno, hori alde batetik zanda, eta gero azkenean esan ziguten Eusko Jaurlaritzatik diru laguntza jasoko genuela, eta pentsatu genuen, behintzat ez, ba, kopiak egiteko ikastetxetara bidaltzeko txostenak, hori betetzeko dirua izango genuela, eta bueno, sei hilabetez edo ibili ginen unitatea prestatzen, eta bueno, udarako gutxi gora bera eginda genuen, jakurtzazierarako gure asmoazelako Arabako ikastetxe guztietara bidaltzea.
Arabako ikastetxe guztietara bidaltzea, ez dakit guztietara iritsi den eta martxan jarri duten, batzuetan behin ipein bai, eta zure kasua da Ibon, aipatzen genuen Gasteizko Ciudad Jardin, bertako eskolan lan egiten duzu, lanbide heziketan, 17-18 urteko gazteekin, eta zure kasuan azaro partean landu zenuten unitate didaktiko hau, nahiko epe laburren edo esango dugu, nahiko erraz ere izan daitekela kaso irakasleentzat zuen irakasgaietan sartzeko bi orduko lanketa suposatu zuen zuenean, okerrez banaiz?
Bai, bueno, bi saio, lehen komentatu izkizut bi ordu, baina bi saio egin genituen eta lehenengo saioa bi ordukoa izan zen eta bigarren saioa ordu betekoa. Uh-huh. Bai, eta orduan ba nire ustez unitatearen alde oso positibo bat da, ba oso moldagarria dela, ba bakoitzak daukan plangintzarako. Zerabili ditzakezu bi, hiru, lau, bost, ordu edo sei edo gehiago, jorratzen dituelako atal batzuk, eta orduan ba, independienteki ere jorratu daitezkelako. Beraz, nik egoki ikusi nuen jorratzea testu inguru historikoa, zeren oso ondo azalduta dago la horri aldetan, gero komikia bete, zeren komikia gainera neko komiki oso modernoa da, eta dituen binetak eta neko kaineroak dira, orduan gaztei oso erakargarri egiten zaie, eta gero irratiko solasaldia erabili genuen, solasaldi oso interesgarria ateratzen da, Andoni Txasko da martxoak iruko plataformakoa, Amparo Laseras kasetaria, Antonio Abade Solís ba, oso ezaguna, eta Periko Solabarria, ere beha oso ezaguna, orduan bereekin jorratu genuen hori, eta egunkariko portadak erabili genituen, ABC-ko portada horiek, garaikoak, orduan Mirenek esan duen bezala, beraien iritzia janzteko, oso baliabidea proposa da, eta orduan bai bereiek, bai nik neuk, gauza berri asko ikasiren dituen, eta orduan ba, gaia sakonki aztertu genuen, eta egia zan, nire ustez oso gomendagarria da unitatea, horregatik hartu ditzakezulako, denbora gehiegi izan ez badaukagu, hartu ditzakegulako gauza ezberdinak jorratzeko.
Eta gustora zuzeuk eta ikasleek ere eta aipatzen zenuen moldagarria dela bi hiru orduko lanketa eskatzen duen unitate didaktikoa gainerako irakasleen artean ere lantzekoa esango dugu euskaraz eta gazteleraz eskuratu daitekela derrigorrezko bigarren hezkuntzako bigarren eta laugarren mailetan batxiergoko lehenengo eta bigarren mailetan baina lanbide heziketarako baita ere moldatuta aipatu duzuen bezala atal bat baina gehiago dituen dena, jada batzuk aipatu ditu Ibonek, Miren ezakizerrei gehiago gehituko zenuke, berak testu inguru historiko aipatu du bereziki oso ongi landua dagoena, komikia, irratiko solasaldia, nola labur bilduko zenuke zukunitate didaktiko hau?
Bueno, Ibonek oso ondo azaldu du, ze horiek dira agian batez ere komikiaren handik uste erakargarriena ikasleentzako, baina bueno, debeatzerako pentsatu genuena zan testu inguru historikoa beste modu batean planteatzea. Orduan, debeatzerako prestatu genuena izan zen kronologia bat. Azaltzen duena aldez aurretiko grebak nolakoak izan ziren, gero egunean bertan gertatutakoa, eta ondorengo egunetan egon ziren manifestaldiak ere bai. Orduan alde batetik hori da pizkat hasiera emateko, ez? Gaia kokatzeko eta nere komikia ez eta solasaldiaz aparte, badago beste ataltxo bat ere irakargarri izan daitekena gazteentzat eta dira garaiko egunkariko, bueno, ABC-ko hainbat portada. Hor lehen esan dugunaren inguruan berriz ere lantzen da ba hori bertsio ofizialaren eta komunikabideen bertsio ofizialaren arteko aldeak daudela eta guztiz ezberdinak direla bi hoiek benetan gertatutakoarekin, ez? ABC-ko portada garrantzi handia ematen diote kalean egondako istiluei, argazkien bidez oso ondo ikusten da eta ikaslek dituzte hainbat portada eta testu gutxi dute, baina oso adierazgarriak dira. Eta horren inguruko galdera batzuk eta ikerketa lantze bat ere proposatzen da, Rodolfo Martin Villa eta Fragairi Barne nortzuk ziren, eta zelako ardura izan zuten martxoak iruko sarrazkian. Eta bueno, ariketa hori ere nabarmentzekoa da, nik uste erakargarria izan daitekelako haientzat.
Unitate didaktiko hori esaten genuen bezala, Gasteizko sarraskia martxoaren iruko sarraski hori gogora ekartzen duena eta testu inguru historikoan kokatzen duena ikasleekin ikastetxeetan lantzeko, ba ikasleek beraien aitonamonek eta gurasoek pairatutako errepresio gordinaren berri ere izan dezaten ikastetxeetan, ba unitate didaktiko honen bidez, Andoni Txaskok esaten zuen, 1976an jendartean indarrean ziren balioak berpiztu nahi ditu la lanonek ere eta gaztei transmititu behar dizkiegula baeurak baitira egun bizi duten egora latz honen biktimak kontsumismo anker batean sartu dituztela eta orain euren eskubideen alde borrokatu beharrean daudela horregatik berreskuratu behar dela hain zuzen martxoaren 3an nagusitu ziren balioak bereziki elkartasuna hori Andoni Txaskok aipatutakoa eta unitate didaktiko honen helburua ere bada horixe eta irakaskuntzan ari zarete zuek lanean, ezakite horrelako unitate didaktikoak gehiago beharko genituzkeen, gure gertuko historia hobekiago ulertzeko eta gogo eta ikuspegi kritikoa ere ikasleen artean abarmentzekoa, ikusten duzue beharra, horrelako lanen beharra, Ibon?
Hombre, bai, noski. Guretzat irakasleontzat batzuetan ere gai bat jorratzeko nahia suertatzen zaizu, edo inkluso klasean sortzen da egoera horrelako gai batean gehiago sakontzeko, baina, claro, batetik denbora eta baliabideak batzuetan urriak dira. Eta orduan horrelako laguntzekin guretzat erosoagoa da ere horrelako gaiaetan sakontzea, eta egia esan gozada bat da, pizkat, igual liburu edo temario ohikotik atera alizatea horrelako irla bat sortzea gauza batzuen inguruan oso interesgarria da. Gainera, nik ere komentatu nahi nuke gero ikasleek beraiek materiala etxetik ekarri zutela urrengo saiorako, baten baten libururen bat zeukan etxean eta besteren bat argazkiren bat, orduan ere batzuetan bakarrik behar da pizkat txispa sortzea, eta unitate didaktiko hauek ematen dute txispa edo zugarra gero egin alizateko, ez, eta sakondu alizateko gau haietan.
Eta irakaslentzako baita ere tresna, okerrez banaizu, bueno, lanbide prestaketarako gaia landu zenutenean, sindikatuen gaia lantzerakoan, baliatu zenuen unitate didaktiko hau, gaiarekin ere erabat bat zetorrelako.
Bai, gurean, ordezkaritza enpresan gaian, azten da horrelako sindikalismoa noiz hasi zan, Chicagora eta ez dakit, eta Europako beste leku batzuetara, estatu batzuetara eta Europako beste batzuetara urbiltzen da, eta ni konturatu nintzen, hain urruti ez garela joan behar, langile mugimenduaren borroka oso indartsu batzuk hemen gure herrian, bai Gasteizen eta Euskal Herrian bertan ikusi ditugulako, eta gure gurasoen eta itlamonen eredua oso gertukoa da, ez? Orduan guretzat ezin hobea zen gai honetan, eta adibidez, ba, sindikatzeko eta langile mugimenduan ba, lan egiteko ba, garrantzia eta ba, jorratzeko primeran datorkigu.
Bertan ere herri, gure herrian bertan ere baditugulako adibideak, eta horietako bat martxoaren iruko sarraski hori, Arabako ikastetxetara banatu duzuena Miren, baina uste dut, bueno, harrera oso ona izaten ari dela, eta eskaerak Euskal Herriko beste herrialdeetako hainbat institutotik ere jaso dituzuela, Burgosko ikastetxe batek ere unitatearen aleak eskatu dituela, Jaurlaritzak ere interesa azaldu duela, bueno, harrera ona izaten ari da.
Bai, momentuz bai, posi gaude alde horretatik, eta, bueno, azieratik gura asmoa zen Euskal Herri osora zabaltzera ba, unitatea. Beraz, bueno, dagoeneko eskuragarri dago martxoak irko elkarteko webgunean, PDF formatuan, baina egingo dugu beste bidalketa bat paperea Gipuzkoa, bueno, beste Euskal Herri osoko ikastetxe etara, izan dezaten ba, urrengo ikasturteari begira, berta materiala ikastetxeetan, eta gero ba estatu mailatik jasotzen ditugun ba eskaera guztiak, ez, ba egingo ditugu ere bai. Azkenean interesatzen zaiguna hori da, ez, gure historiaren zati hori ezagutaraztea da. Orduan ba bai jaso ditugu eskaerak eta alde hortatik ba posi gaude.
Ba, esan bezala, martxoaren iruko sarraske ikastetxeetan jorratzen duen unitate didaktikoa zabalduz duela, Araban bakarrik ez, Euskal Herrira eta estatuko beste herrialde batzutatik ere eskariak jaso direla. Ba, orain 29 urte Gasteizko Zaramaga auzoan Euskal Langileriaren kontra izandako sarraski hori gogora ekarri eta testu inguru historikoan kokatzen duena. Eta bertako egile, Miren Rodrigo, eskerrik asko gurean izategatik eta unitate didaktiko hori erabiltzen ari zaren Ibon Martinez Agirre, eskerrik asko zuri ere. Bikote, ongi izan.
Vale, eskerrik asko.